ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เนื่องในวันนี้วันที่8มีนาคมเป็นวันสตรีสากลนะคะ SBS ไทยจะพูดคุยกับคุณสุสุลิเวนรองประธานสมาคมที่วาหรือสมาคมสารนิเทศและสวัสดิภาพไทยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของสตรีค่ะคุณสุย้ำว่าตัวผู้หญิงเองนั้นต้องตระหนักถึงศักยภาพของตนที่ไม่ด้อยไปกว่าผู้ชายและยืนหยัดเพื่อสิทธิของตนนะคะขณะที่สังคมวงกว้างนั้นก็ต้องให้โอกาสความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมากขึ้นด้วยค่ะไปคุยกับคุณสุสุลิเวนกันค่ะ
สวัสดีค่ะ
อยากจะให้เปรียบเทียบความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะอยากจะให้พูดถึงในสังคมออสเตรเลียแล้วก็ในสังคมไทยหรือว่าในชุมชนไทยด้วย
ก็ขอพูดถึงในสังคมของออสเตรเลียก่อนละกันนะคะเรื่องของความเท่าเทียมกันเนี่ยจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยต่อสู้มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนปีคศ1990ด้วยซ้ำเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติการต่อสู้เรื่องของความเท่าเทียมกันเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะเราจะทราบว่าสมัยก่อนนะคะผู้หญิงเราเนี่ยนะคะไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนนะคะแต่จะถูกนับเป็นเหมือนกับวัวตัวหนึ่งในบ้านนะคะก็คือนับเหมือนวัวเป็นสมบัติของผู้ชายอะค่ะแต่ปีถัดๆมาเนี่ยนะคะก็จะมีการต่อสู้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันจนกระทั่งถึงปีประมาณ1902เนี่ยค่ะที่ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งอะค่ะได้คือพูดง่ายๆว่าสามารถมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งได้นะคะซึ่งอันนี้จะเห็นว่าถ้าเราคิดถึงตรงนั้นเนี่ยการต่อสู้นี่มันมีมายาวนานมากเลยนะคะจากที่ไม่เคยมีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยจนกระทั่งมีเสียงขึ้นมาเนี่ยแล้วจนถึงปัจจุบันที่ผู้หญิงเริ่มสามารถออกจากบ้านไปทำงานได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณคนที่ผ่านมามากๆค่ะคราวนี้เนี่ยมาดูว่าเวลาเรามาทำงานในสังคมออสเตรเลียสังคมตะวันตกเนี่ยนะคะซึ่งต้องถือว่าบทบาทในของผู้หญิงเนี่ยสูงขึ้นมากเนี่ยแต่จากการสำรวจนะคะเราก็พบว่าจำนวนของผู้หญิงที่ทำงานเนี่ยนะคะที่อยู่ในบอร์ดในระดับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยใน10คนเนี่ยจะมีผู้หญิงแค่2คนเท่านั้นเองคราวนี้เนี่ยถ้าเรานับเรื่องของเงินนะคะในระดับเดียวกันเนี่ยผู้หญิงก็ยังได้น้อยกับผู้ชายอีกและถ้าเราเทียบคนทั่วไปที่ไปทำงานเนี่ยนะคะจากการสำรวจเนี่ยเขาก็พบอีกว่าในขณะที่ผู้ชายเนี่ยทำรายได้1 เหรียญเนี่ยผู้หญิงได้แค่82 เซนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเอาเงินเข้าบ้านน้อยกว่าผู้ชายนะคะ 18.2% ค่ะคราวนี้มันก็ส่งผลกระทบในมุมกว้างในเรื่องของเงินเกษียณกับเงินซูเปอร์นะคะในปีคศ2009ถึง2010เนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการสำรวจค่ะแล้วพบว่ารัฐบาลเนี่ยช่วยจ่ายเงินเกษียณให้กับผู้ชายถึง 198,000 เหรียญในขณะที่จ่ายให้ผู้หญิงแค่ 112,000 เหรียญเท่านั้นเองนะคะเราจะเห็นว่าจ่ายให้ผู้หญิงเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายถึงครึ่งนึงเลยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นแม่บ้านธรรมดาเวลาที่เราเกษียณเนี่ยเงินซูเปอร์เราก็จะน้อยกว่าผู้ชายมากเลยคราวนี้เรามาดูอัตราของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายกันนะคะ1 ใน 3ของผู้หญิงเนี่ยนะคะถูกทำร้ายโดยคนที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในรัศมีรอบตัวเธอก็คือไม่ว่าจะเป็นสามีหรืออดีตสามีพ่อพี่ชายน้องชายหรือเพื่อนชายสนิทนะคะเธอถูกคนที่อยู่รอบข้างเธอคนที่เธอรักเนี่ยถูกทำร้ายนะคะเขามีการระบุว่าผู้หญิงที่อายุประมาณ15หรือน้อยกว่า15ปีเนี่ยนะคะ1 ใน 3มีประสบการณ์ถูกทำร้ายร่างกายมานะคะภายใน5ปีที่แล้วและผู้หญิง1 ใน 4เนี่ยนะคะเคยมีประสบการณ์ถูกทำร้ายตั้งแต่อายุ15ปีและในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยนะคะ1 ใน 5เนี่ยนะคะถูกทำร้ายทางเพศนะคะตั้งแต่อายุ15ปีเราจะเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดดูว่าผู้หญิงที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยจะมี1คนเนี่ยจะถูกทำร้ายทางเพศถูกไหมคะในปี1984นะคะคศ1984เนี่ยออสเตรเลียได้มีพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางเพศนะคะที่ระบุการปฏิบัติใช้แต่ในการปฏิบัติใช้เนี่ยก็ใช้ได้กับเฉพาะคนที่เรียกร้องเท่านั้นค่ะไม่ได้ปฏิบัติกับคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็ยังน้อยมาก คราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในปีคศ2015นะคะที่โรซี่แบทตี้นะคะเป็น Australian of the Year เธอได้ต่อสู้แล้วก็ลุกมาสร้างกระแสค่ะให้การถูกทำร้ายในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีงานวิจัยที่ต่อเนื่องมานะคะจากการที่โรซี่ได้มาเป็น Australian of the Year ค่ะมีการวิจัยออกมาว่าทำไมการใช้ความรุนแรงจึงเกิดขึ้นในครอบครัวผลก็ออกมาว่าเพราะความไม่เท่าเทียมกันของเพศนี่แหละค่ะที่ทำให้เกิดการทำร้ายกันเกิดการทำร้ายร่างกายในครอบครัวนะคะ
เป็นปัญหาที่เรื้อรังก็คือมุมมองที่คนมองผู้หญิงเนี่ยยังคงมีความไม่เท่าเทียมกันยังมีความเหลื่อมล้ำหรือว่าอาจจะเรียกว่ามีฐานะต่ำต้อยกว่าผู้ชายอยู่ดีใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะคราวนี้เนี่ยไอ้ความไม่เท่าเทียมกันอันเนี้ยค่ะที่เราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและเป็นฝ่ายที่ถูกทำร้ายเกิดขึ้นนะคะอันนี้ในสังคมของออสเตรเลียที่เราเห็นว่าค่อนข้างจะเจริญแล้วนะคะแล้วผู้หญิงมีสิทธิเยอะขึ้นมากๆแล้วนะคะ
ค่ะคุณสุขคะแล้วถ้าจะให้มุมมองของชุมชนไทยนะคะคนไทยที่ย้ายถิ่นมาอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยเรามีทัศนคติต่อผู้หญิงยังไงบ้างคะหรือว่ายังมีความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันยังไง
ค่ะเท่าที่พี่ไปสัมผัสกับชุมชนคนไทยมานะคะเวลาฟังเขาคุยอะค่ะหนึ่งเนื่องจากว่าเขาไม่รู้ว่าสิทธิของผู้หญิงมีอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเขาอาจจะเพิ่งมาใหม่แล้วมาจากสังคมไทยใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่รู้ว่าสิทธิของผู้หญิงเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเราจะฟังได้เลยว่ามุมมองที่เขามองต่อสิทธิเนี่ยนะคะของผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวค่ะอย่างเช่นเขายังมองว่าการที่สามีเนี่ยค่ะมีรายได้กับเข้าบ้านเนี่ยเขาก็มองว่าผู้ชายทำงานนอกบ้านมาเหนื่อยนะก็ให้อยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำงานบ้านเป็นเรื่องปกติในขณะที่สังคมของออสเตรเลียเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าการที่ผู้หญิงทำงานในบ้านเนี่ยเขาก็ให้คุณค่าว่านี่คือการสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวถึงแม้จะไม่ได้เงินเดือนก็ตามคือการที่ผู้หญิงไม่ทำงานนอกบ้านทำงานในบ้านเนี่ยนะคะก็ถือเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้กับครอบครัวเหมือนกันและก็เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศชาติเหมือนกันนะคะคิดดูสิคะว่าถ้าเราต้องเอาลูกไปฝากชายแคร์นะคะให้คนอื่นเลี้ยงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายซึ่งแพงมากด้วยและรัฐบาลจะต้องเอาเงินเนี่ยมาสนับสนุนด้วยถูกไหมคะถ้ารายได้ของคุณไม่ถึงเพดานที่เขาระบุให้นะคะแล้วถ้าสมมติต้องจ้างคนมาทำความสะอาดบ้านก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมของออสเตรเลียเนี่ยเขาถือว่าการที่เราผู้หญิงเนี่ยนะคะทำความสะอาดบ้านดูแลบ้านช่วยเลี้ยงดูลูกเนี่ยถือเป็นการเพิ่มคุณประโยชน์แล้วก็ดูแลสังคมด้วยไปในตัวนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเรามาจากสังคมไทยเนี่ยเราก็นึกว่าเอ้ยเราไม่มีประโยชน์ไม่คุณค่าอะไรเลยหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราไม่ได้เงินเดือนถ้าเรามองกันแค่ว่าได้เงินเดือนหรือเปล่าถูกไหมคะเราก็อาจจะยังยึดความคิดความเชื่อถือจากเมืองไทยมาว่าทำงานในบ้านไม่มีเงินเดือนก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีเป็นคนเอาเงินจากข้างนอกมาช่วยใช้จ่ายในบ้านสามีคุณกลับมาบ้านก็นั่งดูทีวีไปเดี๋ยวฉันจัดการอะไรทั้งหมดเองซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้พูดตรงนี้เพื่อให้คุณเรียกร้องมาทะเลาะกับเขาหรอกนะคะแต่ให้รู้ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรแล้วรู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมีคุณค่ามากๆนะคะไม่ใช่ว่าไปทะเลาะกับเขาว่าเฮ้ยฉันทำวันนี้นั่นอะไรเงี้ยแล้วเอาของเงินอะไรอันนั้นไม่เกี่ยวค่ะคราวนี้เนี่ยการที่เรามีคุณค่าแล้วก็เห็นว่าเรามีคุณค่าในตัวเองเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์ตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะดูว่าถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆเราปฏิบัติกับเราไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของเราได้นะคะในเรื่องต่อๆไปก็อย่างเช่นว่าการที่เราเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยนะคะเราคิดว่าเรากินเงินของสามีแล้วสามีจะสามารถที่จะมาควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารความเป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วนั่นเข้าข่ายของความรุนแรงในครอบครัวในสังคมออสเตรเลียเนี่ยตรงนี้ถือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเองได้ผู้ชายไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะ
ค่ะคุณสุแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางด้านการเงินด้วยใช่ไหมคะผู้หญิงที่คนที่มาอยู่ที่นี่บางคนก็คิดว่าเพราะเราไม่ได้ทำงานสามีทำงานเพราะฉะนั้นสามีก็เป็นคนดูแลเรื่องการเงินบางทีถึงขั้นอาจจะมีการควบคุมให้เราใช้เงินแค่นู้นแค่นี้อันนี้จริงๆเราก็ไม่ถูกใช่ไหมคะ
ไม่ถูกเลยค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับในส่วนที่เราเห็นสมควร นะคะขอเน้นว่าส่วนที่เราเห็นสมควรนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อตกลงแล้วก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างสามีภรรยานะคะในแต่ละครอบครัวเพราะว่าความสมควรเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวค่ะ
จากที่ได้คุยกันมาปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะเราจะช่วยปรับปรุงให้สถานภาพของผู้หญิงในครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงไทยในครอบครัวออสเตรเลียที่นี่เนี่ยมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นได้ยังไงอะคะ
ต้องมีการให้ข้อมูลค่ะเท่าที่พี่อบรมหลักสูตรของ leadership นะคะแล้วก็ได้ให้ความรู้กับผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าทัศนคติในเรื่องที่ว่าสามีเป็นช้างเท้าหน้านะคะแล้วเราเป็นช้างเท้าหลังเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนไปอะค่ะว่าเราเดินไปด้วยกันถึงแม้เขาจะมีเงินสามีทำงานนอกบ้านหรือเราทำงานในบ้านเนี่ยเราก็ควรที่จะมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะแล้วเราก็ควรมีสิทธิที่จะสามารถทำอะไรในส่วนที่เราอยากจะทำได้นะคะการที่เราให้ข้อมูลได้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องไปเข้าหาเขานะคะแล้วก็พยายามที่จะบอกเล่าข้อมูลนั้นให้ฟังและในขณะเดียวกันนะคะผู้หญิงเราทุกคนนะคะที่มาอยู่ใหม่ๆในประเทศนี้ก็ควรจะขวนขวายหาความรู้ด้วยนะคะว่าสิทธิที่ตัวเองมีเนี่ยมีอะไรบ้างและควรจะขวนขวายหาความรู้ในเรื่องต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะในเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเรื่องความเป็นอยู่ไม่ว่าเงินเซ็นเตอร์ลิงได้มายังไงภาษีจ่ายยังไงตรงนี้ค่ะเมื่อเรามีข้อมูลเรามีความรู้เราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะที่จะไปคุยกับเขาและต่อรองกับเขาได้ค่ะ
ค่ะเรียกว่าเราก็ต้องรู้จักที่จะหาโอกาสที่จะสร้างพลังให้กับตัวเองเหมือนกันนะคะอย่าคิดว่าให้สามีดูแลไม่เป็นไรหรอกนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าอำนาจไปอยู่ที่เขาเนี่ยนะคะเราจะโดนควบคุมแล้วเราก็จะแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ 100% นะคะ
สำหรับเรื่องสังคมออสเตรเลียทั่วๆไปที่เกี่ยวกับเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของผู้หญิงเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนค่าจ้างที่ยังคงน้อยกว่าผู้ชายนะคะอย่างที่อาจจะไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงน้อยกว่าทั้งที่ก็อาจจะมีความสามารถที่พอๆกันแล้วเนี่ยนะคะคุณสุคิดว่าในประเด็นในส่วนรวมตรงนั้นเนี่ยมันควรจะมีการปรับปรุงยังไงหรือว่าทำยังไงมันถึงจะดีขึ้น
การที่เราเข้าใจอะค่ะในการที่เราเข้าใจสิทธิ์ของตัวเราเองนะคะอันนั้นเป็นทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการเกิดความเหลื่อมล้ำนะคะในเรื่องของการจ่ายค่าแรงถ้าเราทุกคนผู้หญิงทุกคนเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและไม่ยอมให้เขากระทำในส่วนที่เราต้องเสียสิทธิ์หรือด้อยโอกาสกาดลงไปเนี่ยนะคะพี่คิดว่าทางนี้แหละค่ะจะเป็นทางที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่เราให้เขาให้มีโอกาสได้ทำให้เราเนี่ยได้เงินน้อยลงได้ไม่เท่ากับผู้ชายที่เขาทำเท่ากับในตำแหน่งเดียวกับเราเราทำมากกว่าเขาอีกแต่เราได้น้อยกว่าเขาเราคือเราไม่ยอมเปิดปากหรือเปล่าเรายอมให้เขาทำหรือเปล่าอันนี้ค่ะเกิดจากเราหรือเปล่าหันกลับมาทำความเข้าใจกับสิทธิที่เรามีหันกลับมาให้ความมั่นใจกับตัวเองว่าเราก็ดีนะเราก็เก่งนะแล้วเราก็ทำได้นะตรงเนี้ยค่ะพี่ว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงในส่วนของตัวเองหรือที่เขาเรียก empower ตัวเองด้วยแล้วก็ในส่วนขององค์กรของผู้หญิงเนี่ยหลายๆองค์กรเลยพยายามที่จะ empowering ผู้หญิงนะคะก็คือพยายามทำให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและสามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์กับสังคมได้อะค่ะอันนี้เนี่ยค่ะคือทางเลือกที่พี่คิดว่าเราทุกคนทำได้นะคะแล้วทำได้ด้วยกันด้วยค่ะ
จะฝากถึงผู้หญิงทุกๆคนนะคะว่าขอให้เราเนี่ยรักษาสิทธิของเราที่เรามีอยู่นะคะเพราะว่า women's rights are human rights นะคะซึ่งก็คือว่าสิทธิของผู้หญิงก็คือสิทธิมนุษยชนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายมีสิทธิอะไรเราก็มีสิทธิ์อย่างนั้นค่ะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณสุที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะยินดีมากๆค่ะ